жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Бүгін Шымкенттегі Әл-Фараби аудандық сотында баспанамызды қорғай қоғамдық ұйымының жетекшісі, алаяқтық бабы бойынша жауапқа тартылып жатқан Қыздығой Ажарқұлованың ісіне қатысты қайта басталған сот тергеуі аяқталды. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, жарыссөзде прокурор Талғат Мыңтаев Ажарқұлованы 2 жылға бас бостандығынан айырып, жазасын жалпы режимдегі түзету колониясында өтеуді сұрады. Бүгінгі сот отырысында 8 жәбірленушінің 4-еуі мен Ажарқұлованың жақтастары қатысты. Прокурор Мыңтаев соттан жәбірленушілерден тағы бір рет жауап алуды сұрады. Прокурордың бұл талап тілегінің еш мәнісі жоқ екенін айтып, қарсылық танытқан адвокат Гүлнар Жуаспаеваның сөзін судья Мадияр Әбдірәсілов қуаттап, прокурордың талабын қанағаттандырмай тастады. Бұдан соң судья бір куәгерден жәбірленуші мен айыпталушы Ажарқұловадан жауап алды. 10 минуттық үзілістен соң қайта басталған сот отырысы жарыссөзбен жалғасты. Жарыссөзде Талғат Мыңтаев Ажарқұлованың айыбы сот тергеуінде толық дәлелденгенін айтты. Ол айыпталушыны айыпты деп танып, мал-мүлкін тәркілеп 2 жылға бас бостандығынан айыруды және жазасын жалпы режимдегі түзету колониясында өтеуді сұрады.
Назначение наказания в виде лишения свободы сроком до 2 года с конфискацией личного имущества, с лишением права занимать руководящие должности в общественных, коммерческих и иных организациях сроком до 3 года. Местом отбывания лишения свободы назначить исправительной колонии общего режима.
Дед прокурор Талғат Мыңтаев сот отырысына қатысқан 4 жәбірленушінің 2-еуі жаза тағайындауда прокурордың сөзін мақұлдайтынын, 2-еуі соттың төрелігіне салатынын жеткізді. Адвокат Гүлнар Жуаспаева болса, Ажарқұлованың еш айыбы жоқ екенін, сотта жәбірленушілер таққан айыбы дәлелденбегенін алға тартып, соттан ақтау сұрады. Қыздығой Ажарқұлованың қызы әрі қоғамдық қорғаушысы Кәмшат Бақбердиева жарыссөзде сот әділ шешім шығаратынан үмітті екенін айтты. Ал айыпталушы Қыздығой Ажарқұлова жарыссөзде де, соңғы сөзінде де судья Мадияр Әбдірәсіловқа кінә секен айтып өзін ақтауды сұрады. Бұдан бұрынғы жарыссөзде прокурор Қыздығой Ажарқұлованың мал-мүлкін тәркілеп 4 жылға бас бостандығынан айыруды, жазасын жалпы режимдегі түзету колониясында өтеуді сұраған болатын. Енді бұл іске қатысты сот шешімді 29 шілдеде шығаруы тиіс. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.